Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hujambo na karibu katika matangazo kupitia idhaa ya Kiswahili ya Redio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutoka Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Kumbuka mtandao wetu ni www.org. Hii leo ninayekukaribisha katika matangazo yetu, jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Basi ni kuombe sana tuwe pamoja kwa siku ya leo. Na moja kwa moja tulionayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa Kongowe Kati watakuja kwako na wimbo wa kwanza unaosema upande wa mashariki. Lakini katika wimbo wa pili tutaendelea kubaki nao waimbaji wa Kongowe Kati wakikwambia piga mbio.
Piga mbio, piga mbio, piga mbio, piga mbio, ulimwengu umsikie Yesu, wanadamu wamtambue Mungu, watembee nuruni mwake, tupige mbio kwa mali tulionazo, tupige mbio kwa sauti zetu.
Na moja kwa moja hii leo studioni niko na watoto kutoka Mazimbu. Nikusi barikiwa nao kwa vitu mbalimbali ambavyo wamekuandalia.
Mtu mwenye kisukari anaweza kula sana, mtu ambaye hauna kisukari. Jamani, nasema lishe bora ni kile ambacho unakula ngana wataje mwili wako. Katika lishe chakula unachokula kinakuwa na virutubishi mbalimbali. Vipo virutubishi vitano vikuu. Kuna protein, kuna vitamin, kuna carbohydrate yani wanga, kuna fats and oil yani mafuta. Pia kuna minerals watani madini.
Na kwa kuanza kipindi chetu, hawa pa waimbaji wa Kongowe Kati na wimbo upande wa mashariki.
Sabato tatatibu, furaha, furaha,
Asante sana waimbaji wa Kongo Wekati, nikualike ungane nao watoto kutoka kanisa la Mazimbu hapa mkoani Morogoro.
Tunakaribisha katika masomo ya lishe. Somo hili linatokana na miezi ya Amos. Karibuni sana. Tukianza na maana ya lishe, tunasema kwamba lishe ni kiasi na aina ya chakula unachokula kulingana na mahitaji ya mwili wako. Lishe bora inamaanisha kwamba kiasi kinachotakiwa cha virutubishi kipo ndani ya mwili wako. Kwa hiyo nasema hivi, tunapozungumzia lishe utofautiana kwa watu wa makundi tofauti. Mtu mwenye kisukari anaweza kula sana mtu ambaye hauna kisukari. Jamani, nasema lishe bora ni kile ambacho unakula kulingana na mahitaji ya mwili wako. Katika lishe chakula unachokula kinakuwa na virutubishi mbalimbali. Vipo virutubishi vitano vikuu. Kuna protein, kuna vitamin, kuna carbohydrate yani wanga, kuna fats and oil yani mafuta, pia kuna minerals salts yani madini. Kwanza na protein, kazi ya vyakula hivi ni kujenga seli na tishu zilizoharibika mwilini wetu. Tunapata protein kwenye mayai, samaki na nyama. Carbohydrate, kazi yake ni kukupa mwili nguvu. Carbohydrate ni sana na watu ambao wanafanya kazi ngumu au wale wafanya mazoezi ili kuwa na nguvu ya kufanya kazi vizuri. Tunapata carbohydrate kwenye mazao ya nafaka. Mafuta, vyakula vya mafuta kazi yake ni kupa mwili joto. Tunapata mafuta kwenye vitu mbalimbali, mfano karanga. Madini, tunapata madini ambayo ni kama calcium na kadhalika katika vitu kama samaki. Lakini mwishoni ni vitamin. Vitamin hupatikana katika mboga mboga pamoja na matunda. Kwenye mboga mboga sana sana tunapata vitamin A, wakati kwenye matunda tunapata vitamin C. Kazi ya vitamin ni kuongeza nguvu kinzi, yani kuimarisha mfumo wa kinga mwilini mwako ili uweze kuwa mbali na magonjwa. Hivyo, ilifanya afya yako iwe bora, hakikisha unakula kiwango sahihi cha virutubishi katika mlo wako. Usizidishe viwango hivi, ili kufanya afya yako iweze kuwa bora.
Tutazungumzia juu ya kanuni za afya. Afya ni hali ya kuwa timamu kimwili na kiakili. Kuna kanuni ambazo ukizifuata afya yako lazima itakuwa bora. Kanuni ya kwanza ni kupata hewa safi. Kikawaida ili upate hewa safi unahitaji kuishi katika mazingira masafi na yanayokupatia hewa ya kutosha. Mfano, ukiishi katika mazingira yanayozalisha hewa chafu, mfano moshi, huwezi kupata hewa ya kutosha. Vile vile kuna mambo ambayo yanaweza kufanya kasi ya upumuaji kuongezeka. Mambo hayo ni kama hofu au hasira, kazi ngumu, mazoezi, kiwango cha joto. Kanuni ya pili ni kupumzika. Mara baada ya kazi au mazoezi, unapaswa kupumzika. Wakati wa usiku unashauriwa kulala masaa 8 au zaidi. Kwa maana kwa wakati huo mwili unapata muda wa kujikarabati. Kanuni ya tatu ni mazoezi. Mazoezi hujumuisha kutembea, kukimbia, michezo ya watoto. Mazoezi yana umuhimu sana katika mwili. Mazoezi husaidia kuupa mwili afya, kufanya damu itembee mwilini vizuri. Kanuni ya nne ni kula chakula bora. Chakula bora huhusisha mlo kamili. Mlo kamili ni uwiano sahihi wa makundi yote matano ya vyakula, ambao ni protein, carbohydrate, mafuta, vitamin na madini. Virutubisho vya vyakula vimegawanyika katika makundi mbalimbali. Kundi la kwanza kutokana na umri. Mfano, watoto walio chini ya miaka 5 wanahitaji kiasi kikubwa cha protein. Chakula cha protein mfano ni mayai, maziwa, samaki, maharage. Maziwa yana virutubisho vingi. Virutubisho hivyo ni calories, vitamini A na D ambavyo huimarisha meno na mifupa, macho na ubongo. Kundi la pili ni kutokana na kazi wanazozifanya. Mfano, watu wanaofanya kazi ngumu wanahitaji kiasi kikubwa cha protein, carbohydrate na kiasi kidogo cha mafuta ili waweze kupata nguvu ya kufanya kazi zao. Kundi la tatu kutokana na hali ya afya zao. Mfano, wagonjwa wanahitaji kula chakula chenye kiasi kikubwa cha madini, protein na vitamin ili kwenda kurekebisha chembechembe hai na tishu zilizoshambuliwa na magonjwa. Kanuni ya tano ni kupata mwanga wa jua. Ili tupate mwanga wa jua, tunahitaji kuishi katika mazingira ambayo yatatupatia mwanga wa kutosha. Mwanga wa jua husaidia kutupatia vitamini D, vile vile husaidia kuua vijidudu vya maradhi. Kanuni ya sita ni kiasi. Kiasi ni tendo la kujidhibiti, kula au kunywa vitu visivyofaa na hata vile vinavyofaa. Kumbuka, hata katika Biblia, Mungu anapenda tuishi miaka mirefu. Mithali 9:11 unasema, maana kwa msaada wangu, siku zako zitazidishwa na miaka maisha yako itaongezwa. Mungu awabariki.
See you. Somo langu la leo lina kichwa cha somo kisemacho imekwisha. Hebu tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba uliye juu mbinguni, nasema asante kwa mzee wako. Sasa Baba, muda huu ninapoenda kuwasilisha hili somo, Mungu, naomba uweze kufika kwa watu wako ambao machache katika jina la Kristo. Amen. Na fungu kuu linatoka katika kile kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 12. Nao inasema, akaota ndoto, na tazama ngazi imesimama juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Sasa tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Tetelestai ni neno la Kigiriki likimaanisha kwamba imekwisha. Tunaingia katika kisa cha Yakobo pale anapotoka kwenda mbali asipopajua, pasipokuwa nyumbani kwao. Anaamua kufanya safari hiyo baada ya maovu au vitu tendo baya alilotenda nyumbani. Baada ya kuelezwa kwamba na mama yake sehemu nzuri ya kukimbilia ni kwa mjomba wake Laban, anaamua kufanya safari. Anatembea. Sasa ni usiku. Hawezi tena kuendelea na safari. Anaamua kupumzika. Analala. Mara anaota ndoto ya ajabu. Anaona ngazi inatoka juu mpaka chini. Tena malaika wanapanda na kushuka. Hii ndoto ni ajabu kweli. Yakobo anapata kuamka na ndoto hii ina tafsiri hii kwamba hata kama huko nyuma alifanya matendo yasiyostahili, lakini bado Mungu wetu yupo naye. Haijalishi alishafanya kitendo gani kibaya ambacho hakistahili mbele ya Mungu, lakini bado Mungu yupo naye. Pendwa mtoto, pendwa ndugu yangu, inawezekana nyuma huko ukiangalia umefanya matendo maovu mabaya. Sasa leo imekwisha. Jua kwamba Mungu yupo na siku zote atakuwa na wewe. Mungu yupo na wewe. Hata Yakobo alipofanya matendo maovu, lakini bado Mungu alikuwa na yeye. Kwa hiyo mpendwa mtoto, mpendwa ndugu, jua kwamba siku zote Mungu yupo na wewe. Kusema hivyo, ndugu zangu, ninawasihi kwamba tunatakiwa kuendelea kuamini kwamba Mungu yupo na sisi. Tuombe. Takatifu, mtakatifu, Baba aliye juu mbinguni, nasema asante kwa ujumbe wako. Asa Baba, nimekwisha kufikisha ujumbe. Mungu, naomba leo ikawa imekwisha kwa matatizo yetu yote. Na tuendelee kwa safari ya imani katika jina la Kristo.
Kama una maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR.
Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho tutakuwa na kipindi cha vijana na maisha. Bila shaka kijana mwenzangu, tutakuwa sambamba kuweza kubarikiwa. Kumbuka tu, ninapotoka hapa studio, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Kongoe Kati ukikwambia piga mbio, basi tupange kukutana kesho katika kipindi cha vijana na maisha. Kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwita. Piga mbio, piga mbio, ulimwengu umsikie Yesu, wanadamu wamtambue Mungu.
Kila siku, nchina yote ni ya zara.